Nu cunoaștem prea bine timpul când e scrisă această secțiune de către Zaharia, de la 9 la 14. Celelalte secțiuni sunt bine determinate, sunt bine structurate pe timp. Anul 2, anul 4, a împăratului Darius. Din coace știm prea puține despre timpul în care a fost scris. Ceea ce este interesant din toată treaba asta este că, cu siguranță, Zaharia era ceva mai în vârstă, se vede după stilul în care e scris, și templul era terminat. Templul Revelației era terminat. Și cu toate astea, el nu ajunsese încă să fie implementat în popor. Deci, cu alte cuvinte, casa Domnului Revelație nu era încă trecută în casa Domnului Comunitate. Ci casa Domnului Comunitate se ghida încă după terafim, încă după idoli și alte lucruri care erau incompatibile cu sfințenia lui Dumnezeu. De aceea, debutează capitolul 10 cu această cerere, acest îndemn la cerere mai degrabă al profetului către popor. Cereți! Cereți ploaie de sus, de la Dumnezeu. Și ploaia, dragii mei, este un simbol dumnezeiesc. Este simbolul binecuvântării lui Dumnezeu care vine de sus. Și vom vorbi cumva pe parcursul zilei de azi despre lucrurile acestea. Am vrea puțin să fixăm ceea ce atât de frumos, de clar și de cursiv a prezentat Andrei. Și anume, că avem un capitol într-adevăr greu, un capitol mai dificil de descifrat, dar cu care aș vrea tare, tare mult să rămânem astăzi în inima noastră și în mintea noastră. Ne-am străduit împreună ca să găsim care este tâlcul acestui capitol și mai ales ce vrea Dumnezeu și dacă ne poate vorbi Dumnezeu, puneți ghilimele de rigoare, nouă celor de după 2500 de ani de la Zaharia încoace. Și ne-am uitat că vorbește despre o nouă împrăștiere. Nu știu cum v-ați simțit voi, tocmai terminase robia asiro-babiloniană. Poporul fusese dus 70 de ani în robia babiloniană, mă refer doar la asta din urmă. S-au întors în țară o rămășiță credincioasă, care a pus umărul la treabă și împreună cu Dumnezeu și cu profeții au zidit casa Domnului, au făcut revelația lui Dumnezeu pentru că era nevoie de ea. Și nu știu cum s-ar fi simțit oamenii ăștia atunci când profetul, după acel apogeu al intrării împăratului Ierusalim din capitolul 9, deodată le vorbește de o nouă risipire între popoare. Și cu toate astea, așa cum a subliniat și Andrei, este un capitol plin de lumină, dar este un capitol care ne arată că dacă vrem să ajungem în lumina finalului, în acel verset 12, glorios, luminos, avem de purtat, sau ei mai degrabă, vorbesc despre ei, aveau de purtat o bătălie puternică, o bătălie spirituală. Și vorbește de o turmă, o turmă care era debusolată, o turmă care nu și avea păstor, o turmă care pur și simplu era năcăjită. Era întristată și acea turmă avea să fie făcută de însuși păstorul din ceruri, păstorul cel mare. Avea să fie făcută calul lui cel măreț în luptă. Și într-adevăr este foarte, foarte greu. Cum translatăm toate lucrurile astea în noul legământ? Cum putem noi să învățăm ceva dintr-un text care se adresează cu siguranță evreilor pentru finalul istoriei? S-a adresat pentru evreii de atunci, se adresează pentru evreii care studiază în Scripturile de acum. Și cu siguranță ei stau cu ochii pe cerul istoriei ca să vadă când Dumnezeu va împlini profețiile astea. Și m-am adâncit cumva ca nu cumva să folosesc textul acesta de pretext pentru a-mi expune eu o predică și o învățătură și m-am adâncit cumva în tainele textului ăsta. Și m-am uitat așa, capitolul 9 este și acolo luptă. Vine împăratul, dar vine în Ierusalim și lupta se dă în interiorul lui Israel, în interiorul cetății Ierusalim, în interiorul Iudeii, acolo se dă lupta. Și la un moment dat, Dumnezeu zice așa, voi face din Iuda un arc și din Efraim o săgeată și voi lupta împotriva ta, Grecio. Și cu siguranță este momentul în care evreii aveau să lupte fizic cu Antiochus Epifane, acel prototip al anticristului care va veni la sfârșitul istoriei. Prin urmare, avem cu siguranță de data aceasta un război fizic, pentru că este vorba de arc, este vorba de săgeată, este vorba de o confruntare armată între Israel și celelalte oștiri, vrăjmașe. Și în cazul ăsta, așa cum am spus, era Grecia, pentru că Antiochus Epifane era grec. Și dincolo ce avem altceva. Nu avem pe Dumnezeu călare nici pe un leu, nu avem turma transformată în eu știu ce alt animal de pradă, ci pur și simplu turma lui Dumnezeu este transformată, este făcută, mai degrabă pot spune, calul măreț al lui Dumnezeu în luptă. Și dacă vă amintiți, atunci când am făcut capitolul 1, am luat puțin cam ce a reprezentat calul în planul spiritual. Pentru că, dragii mei, Dumnezeu când a creat cerul fizic și pământul fizic, El le-a făcut cu un scop, și anume, odată spre bucuria omului, dar prin ele omul să-L cunoască pe Dumnezeu. De aceea când Dumnezeu a făcut copacul, pretinde de la fiecare din noi ca în copacul ăla să descoperim ceva din taina minunată a lui Dumnezeu. Când a creat simplul fir de iarbă, la fel Dumnezeu a vrut să descoperim ceva din taina lui Dumnezeu acolo. Ce să mai vorbim despre iarba cu sămânță care, căzând în pământ, germinează de colțul. Și în felul ăsta ea se naște. Și calul, dragii mei, a spus că este un animal pentru luptă. Este un animal care nu suportă frica luptei. Dar el nu se călăuzește singur. El trebuie să aibă frâile bine puse și călărețul să știe bine ce are de făcut cu el. Prin urmare, calul este un element de luptă, dar nu luptă el însuși. Aici este interesant, pentru că el nu are nici gheare să sfâșie, nu are nici dinți ca să muște. Calul este un animal, în general, blând. Și spre lucrul ăsta aș vrea să ne uităm, pentru că este vorba de cineva care îl conduce în luptă și el, având picioare, este clar, are legătura cu pământul. Dacă ar fi fost un vultur, avea aripi. Și în cazul ăsta avea legătura între cer și pământ, dar pentru că are picioare, el va cutreiera tot pământul. Și va cutreiera turma asta a lui Dumnezeu de care ne vorbește acum Israelul. Va cutreiera întregul pământ. Și cutreierând pământul ăsta, ei vor purta luptele lui Dumnezeu. Dar vedem foarte bine că aici nu este vorba de arme, nu este vorba de arc, ca în capitolul 9, nu este vorba de săgeți, ci este vorba pur și simplu de Dumnezeu care poartă lupta, El este luptătorul și Dumnezeu este Duh, este Spirit, de aceea războiul care îl poartă în capitolul 10 poporul lui Dumnezeu este cu siguranță un război spiritual. Cu atât mai mult, cu cât risipiți în țările străine, ei n-ar avea cum să lupte acolo cu armele lor, ci pur și simplu bătălia pe care ei trebuie să o ducă este să o ducă pe două planuri. De aceea am scris aici ca titlu lupta cea bună pe care turma trebuie să o poarte pentru a se bucura de finalul glorios pe care vi-l amintesc eu acum citând, îi voi întări în Domnul și vor umbla în numele Lui, zice Domnul, finalul capitolului 10. Cred că am venit cu acest argument tocmai ca să arăt că ceea ce vreau să studiem împreună, ceea ce vreau să predicați pentru Biserica Domnului, nu este pur și simplu o spiritualizare. Este pur și simplu ceea ce vorbește textul nou aici și acum. Pentru că apostolul Pavel, care era fiul de rabin și era studia scripturile din fragedă pruncie, când scrie la finalul vieții lui că a dus lupta cea bună, cu siguranță apostolul Pavel știa ce înseamnă lupta cea bună. Pentru el lupta cea bună nu era o chimeră, eu știu ceva anume, pentru el era foarte precis. De aceea Pavel când vorbește despre o luptă cea bună, el cu siguranță o are ancorată în învățăturile Sfintelor Scripturi. Iar Vechiul Testament este plin de astfel de învățături. El are o transmitere către noi de lucruri spirituale, pe care noi, pricepându-le, înțelegându-le, le putem lua și le putem aplica în viața noastră de zi cu zi. Și lupta asta spirituală se duce întotdeauna pe două planuri. Odată cu vrăjmașii din afară care ne atacă și odată cu vrăjmașii care sunt înăuntru nostru. Și îi vedem pe acei vrăjmași din lăuntul lor în versetul 2 din capitolul 10, acei terafim, acei idoli care în ciuda, mă repet și mă repet, în ciuda revelației care era în mijlocul lor, în ciuda templului, ei purtau în inimile lor acei terafim și acele obiecte care credeau ei că le vor aduce binecuvântarea. Și îi voi risipi între popoare. V-am spus încă o dată, mă îngrozesc când văd această promisiune a lui Dumnezeu. Să-i risipească din nou, care ei abia s-au strâns, au construit un templu și au făcut din nou o țară. Și apoi Dumnezeu din nou le spune că îi va risipi între popoare și cu siguranță că este vorba de după anul 70 și dărâmarea templului, în jurul anului 100, când după răscoalele, desele răscoale ale iudeilor, atunci Imperiul Roman este obligat pur și simplu să îi împrăștie în toată lumea. Și este vorba deci de acea risipire. Și zice aici, și își vor aduce aminte de mine în țări depărtate, vor trăi împreună cu copiii lor și se vor întoarce. De aici n-am să scot decât două învățături pentru noi aici acum. Și se vor întoarce. Este vorba de o nădejde. Nimic, absolut nimic, credința noastră stă fundamentată pe nădejde. Nădejdea că vor veni alte zile. Altfel, la ce îmi trebuie credință dacă nu îmi pun ancora într-o nădejde viitoare? Orice virtute pe care eu trebuie să o obțin în lupta mea spirituală împreună cu Hristos sau, așa cum e aici în povestea capitolului 10, ca și cal de lupta lui Hristos, orice virtute pe care eu trebuie să o primesc de la Dumnezeu, este rodul nădejdii care este în mine. Apostolul Pavel, când se adresează colosenilor, îi laudă pentru iubirea care există între ei. Și le zice, mă bucur că am auzit de dragostea voastră. Și zice și pricina, pentru că aveți nădejde. Cu alte cuvinte, fără nădejde nu avem nimic. De aceea, versetul ăsta este atât de important pentru că ne fixează cumva undeva în nădejde. Iar unele traduceri, și am pus acolo în paranteză sămânța, vor fi semănați între popoare. Septuaginta chiar merge pe traducerea asta. Uneori, când am dubii de traducere și mă uit în mai multe traduceri pe care le am și eu, și fac o medie din toate și apoi o iau pe Septuaginta, pe cea care consider eu că este veridică. De ce? Pentru că toate citatele din Noul Testament sunt date din Septuaginta. Cu alte cuvinte, în bazinul mediteranean, evreii foloseau cel mai mult Biblia, nu aceea în ebraică, ci foloseau mai degrabă Biblia tradusă în limba greacă. Și vorbește acolo despre o semănare între popoare. Și aș vrea foarte mult să reținem cuvântul ăsta, semănați printre popoare. Nu știu ei cum au fost semănați, dar noi cu siguranță suntem semănați printre popoare. Văzând cuvântul ăsta, eu pur și simplu m-am cutremurat, dragii mei, pentru că îmi place să duc Evanghelia, îmi place să vorbesc despre Hristos. Sincer, chiar și ieri am reușit, în ciuda unor împotriviri evidente, să vorbesc despre Domnul nostru. Dar este una să vorbesc și alta este să semăn. Eu să fiu semănat și de acolo se iese rodul Evangheliei care se ducă la oameni. Nu știu dacă înțelegem lucrul ăsta. Pentru că atunci când povestește despre pilda semănătorului, Mântuitorul nostru spune, iată, semănătorul a ieșit să semene. Și acolo este vorba de sămânța aceea fizică, dar este vorba de sămânța pe care el avea să o aducă după moartea și învierea lui. Apostolul Petru iarăși vorbește despre o sămânță, că voi sunteți o sămânță aleasă, o sămânță selecționată, o sămânță care ia rodește. Cu alte cuvinte, noi și Evanghelia trebuie să fim una singură. Noi suntem aceia care împlinim rolul sămânței din Ioan 12 cu 24. Acel verset cheie care mi se pare mie emblema creștinismului. Când zice Mântuitorul nostru, adevărat crezi vouă că dacă bobul de grâu nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce rod mult. Cu alte cuvinte, noi însușându-ne Evanghelia, noi trebuie să o germinăm prin faptele noastre, în virtuțile noastre. Și oamenii când o primesc, nu trebuie să primească doar vorbele noastre, ci trebuie să ne primească cu tot în întregul, în ansamblul ei al Evangheliei, pentru că Evanghelia este ființă. Ea nu este doar vorbă, este putere, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel. Dar cum putem să ajungem la asta? Cum putem să selecționăm interiorul nostru, casa noastră duhovnicească, pentru ca să avem parte de această frumusețe și de această glorie a Evangheliei lui Hristos? Și am luat de data asta versetul 11 și zice așa, Israel va trece prin strâmtorile mării, va lovi valurile mării și toate adâncimile râului Nil se vor usca. Am să citesc un psalm, pentru că e un psalm scurt. Domnul împărățește, este îmbrăcat cu măreție. Domnul s-a îmbrăcat, s-a încins cu putere, de aceea lumea este tare, nu se va clătina. Tronul tău este întărit dintotdeauna, tu ești din veșnicie. Râurile s-au înălțat, Doamne, râurile și-au înălțat glasul, râurile și-au înălțat valurile mugind. Domnul în locurile înalte este mai puternic decât glasul apilor mari, decât valurile puternice ale mării. Mărturiile tale sunt foarte sigure. Sfințenia așa are locul în casa ta, Doamne, zile îndelungate. Râurile s-au înălțat, Doamne, râurile și-au înălțat glasul, repet. Râurile și-au înălțat valurile mugind. Domnul locul înalt este mai puternic decât glasul apilor mari, decât valurile puternice ale mării. Când vorbim de mare și de râuri, ele au o semnificație spirituală în Sfintele Scripturi. Pentru că râul este acela care brăzdând pământul aduce viață. Și o să vorbim câteva cuvinte despre râul Nil. Cum aduce el viața acolo? Dar râul este de natură orizontală, este de natură pământească. El simbolizează popoarele. El le izvorăsc din pământ și apoi se scurg în mare, coborând din ce în ce mai jos. Nu există râu care se urce mai sus, ci toate râurile coboară, dar ele reprezintă, când vedeți râurile în Scriptură, să știți că alea sunt râuri fizice, dar în spatele lor, o spun cu toată tăria, se află ceva spiritual, un element spiritual. Și în cazul lui Zaharia 10 cu 11, avem în fața noastră acele popoare și spiritualitatea lor, de fapt. Și când vorbește despre mare, râurile toate se scurg în mare. Când se scurg în mare, acolo se adună sediul tuturor spiritualităților popoare. Deci tot ceea ce se adună din popoare, toată cultura popoarelor, tot ceea ce fac ele, ăstea sunt mările care pur și simplu se agită, se tulbură, se frământă, urlă în valurile lor, dar deasupra lor stăpânește Dumnezeu. Și aș vrea să mă opresc puțin câteva cuvinte asupra râului Nil. Râul Nil este un râu foarte lung, are vreo 6500 de kilometri. Egiptul, dacă nu ar fi Nilul, ar fi o țară de un pustiu, pustiu ca pustiu. Iertați-mi grupul ăsta de cuvinte. Și chiar Nilul însuși, dacă nu ar revărsa, dacă nu ar avea inundațiile anuale, Egiptul ar fi o țară stearpă, cu tot cu Nil. Dacă Nilul n-ar avea obiceiul ăsta că anual să se reverse, revărsându-se în fiecare an, aduce un mâne extraordinar de fertil, și acolo se face o agricultură extraordinar de înfloritoare. Așa de mult respectă și îl divinizează pe râul Nil, încât anul calendaristic al vremii trecute era de 3 anotimpuri. Și era primul anotimp, era inundația, care ținea 4 luni de zile, a 30 de zile fiecare. Deci 4 luni, a 30 de zile fiecare. Cel de-al doilea anotimp era retragerea apilor, era ieșirea uscatului. Atunci, pur și simplu, era anul când toată lumea începea să cultive, să planteze și, în sfârșit, era anul de vară, de uscare, Tot din 4 luni a 30 de zile, la care i-a adăugat încă 5 zile și așa un total 365 de zile. Și iată cum Nilul le-a dat această direcție. Nilul era viața Egiptului. Era așa de evidentă cultura și verdeața Nilului care dădea pe margini, încât puteai sta cu un picior în zona de deșert și cu un picior în zona mănoasă a Nilului. Așa era de evidentă situația asta. Dar cu toate lucrurile astea, Nilul rămâne o spiritualitate ca spiritualitate, o spiritualitate de pe pământ. El izvorăște de pe pământ, el merge tot pe pământ și se tărăște pe pământ. Și oricât de adânc s-ar duce Nilul, sau mai degrabă aș putea spune, adâncimile lui este pe fiecare zi tot mai mari și tot mai mari. Și atât de... Și aici aș vrea să ajung în miezul problemei. Atâta de respectat era el în mistica Egiptului, încât zeul, nu al Nilului, zeul inundațiilor, avea și un nume, îl chema Hapi. Și acest zeu era zeul belșugului și al fertilității. Iată cum, scoși din Egipt, din cultura asta la orizontalului, din zeitatea belșugului și a fertilității, iată că poporul evreu este invitat de data asta în versetul 1 să privească în sus, de unde vine ploaia, ca expresie a revelației lui Dumnezeu, al coborârii lui Dumnezeu. Oricât de interesant și oricât de ingenios ar fi Nilul, oricâtă cultură și oricâtă civilizație ar putea purta acest Nil, el reprezintă tot ceea ce poate mai mult să dea pământul ăsta. Pentru că din punct de vedere spiritual, eu vă spun ca un cunoscător al istoriei artei, nimeni nu a ajuns la spiritualitatea artei egiptene. Tocmai pentru că arată o spiritualitate, dar o spiritualitate de pe pământ. Și aici când vorbește despre va trece pe marea strâmtă, zice în altă traducere, sau în alte părți zice va trece cu întristare pe mare, dar rămânem prin strâmtorile mările. Asta înseamnă pericolul mare, când treci printr-o strâmtoare a mării, este un pericol extraordinar de mare. Toți ați auzit de celebra Scila și Caribda. Este un pericol extraordinar. Cu alte cuvinte, a trece peste mările astea învolburate, a traversa spiritualitatea atâtor popoare, este extraordinar de greu. Ce greu i-a fost poporului evreu să rămână, ce greu i-a fost să rămână unui Daniel acolo, neatins de spiritualitatea Babilonului. Cum? El totdeauna, la orele fixe, se uita spre Revelație, spre Ierusalim. De aceea el ținea morțiș să se întoarcă cu față spre Ierusalim, de unde era revelația lui Dumnezeu. Așa a rezistat Daniel acestor valuri puternice ale mării. Dar ceea ce îmi place mie aici este că va lovi valurile mării. Cum să lovesc valurile mării când ele mă lovesc pe mine? Oriunde m-aș duce, ele mă lovesc pe mine. Isaia, la sfârșitul capitolului 57, vorbește că marea aduce după ea numai nevoi și mâlă atunci când se enervează. Și valurile ei caută să mă lovească pe mine. Toată spiritualitatea aceasta de noroi și mâl caută să-mi întineze spiritualitatea pe care eu am primit-o de la Dumnezeu. De aceea ochii spre ploaia lui Dumnezeu și ochii nu spre orizontal, oricât de mare pare fi marea și oricât de învolburată. Și ceea ce este frumos este că nu valurile să ne lovească pe noi, ci noi să lovim valurile. Pentru că noi să avem în noi atâta spiritualitate cât pur și simplu, cum zice textul aici, și vor lovi valurile mării, să avem tăria, să avem puterea să lovim valurile mării și nu ele să ne lovească pe noi. Iată, dragii mei, ce înseamnă să ne uităm mai atent la ce ne înconjoară, la copaci, la cer, la mare, la râuri. Să înțelegem ce vrea Dumnezeu să comunice lucrurile astea. Pentru că, așa cum am spus, adâncimile Nilului scot la suprafață doi idoli mari. Idoli care astăzi sunt puși undeva pe firmamentul întregului pământ. Sunt fertilitatea și belșugul. Despre idolul belșugului a vorbit acum foarte bine și așa de mult mă bucur, Costel, pentru că a adus lupta cu idolii pe care noi avem de acum, belșugul, de fapt, ne-a dus toată tristețea de aici. Cum era biserica cu 50 de ani, cum era cu 20 de ani, Costel? Și cum e acum? Din cauza belșugului, pentru că este idolul din adâncimea Nilului care ne lovește și în fiecare zi ne învață lucrurile lor și nu avem în noi atâta spiritualitate revelată de sus ca să putem să izbim noi valurile lor și nu valurile Nilului să ne izbească pe noi. Și ce să mai zic de acest idol al fertilității care arată de o hidoșenie cumplită în ziua de azi. Îmi pare rău că n-am pus aici un idol din perioada aia, era ceea ce exagera foarte mult trăsăturile feminine. În ceea ce privește, încă o dată spun, trăsăturile feminine nu le mai numesc acum. Dar, pe vremea aceea, oamenii așteptau de la femei naștere de copil. Deci, dincolo de toate lucrurile astea, era femeia privită ca aducerea vieții, ca o ființă care ducea viața pe pământ, o ființă superioară, nu aducând viață pe pământ. De data aceasta, femeia modernă a devenit un idol mișcător. Ea se îmbracă în așa fel încât arată ca statuetele de acum 5.000 de ani care s-au găsit în Neolitic, la Cucuteni. Caută ca prin veșmintele care le poartă și nu mă refer... Hai să zicem și cei din lume, nu ne vedem pe noi aici. Poartă veșminte atâta cât să-i pună în evidență ca erotismul să fie idolul ăsta care este din fundurile Egiptului. Și sunt valurile care ne bat pe noi, dragii mei. Sunt valurile care ne bat pe noi și nu-i batem noi pe ei. Pentru că hai să fim serioși, și nouă ne place cum sunt îmbrăcate domnișoarele din jurul nostru. Cu alte cuvinte, râurile vuiesc, Doamne, apele mării vuiesc, dar mai tare decât ele este spiritualitatea Ta, Doamne, dacă noi rămânem ca și turmă, rămânem precum calul de luptă al lui Hristos pe care El stă și conduce toată istoria lumii. Și ce să zic de mândria Asiriei? Ce să zic de toiagul de cârmuire al Egiptului care vor pieri? Despre mândrie, păi exact belșugul ne duce pe noi la mândrie. Toate reclamele de care vorbeam și mă bucur că butonezi telefonul, tot faci mai bine decât să te uiți la reclame, te învață cum să fii cât mai mândru. Reclamele te învață că meriți mai mult, că lumea începe cu tine. Sunt lucruri pe care ți le spun nu doar reclame, la școală te învață asta, educația te învață asta, de mic copil te ia cu educație de tip Barnevernet, care a ajuns acum până în mădăva oasă și a intrat și în Biserica Domnului. Și în felul ăsta, mândria asirianului, îngânfarea asirianului, în loc să fie omorâtă în noi, în loc să fie dată spre nimicire, ci mai degrabă noi suntem cooptați de ea și noi înșine trăim în mândrie. Despre toiagul de cămuire, cui nu-i place puterea, cui nu-i place să fie mare. Și zice Mântuitorul nostru, știți că stăpânitorii națiunilor domnesc peste ele și cei mari exercită autoritatea asupra lor. Între voi nu va fi așa, ci oricine va fi mare între voi va fi slujitorul vostru. Și oricine va fi cel din tâi între voi să fie robul vostru. După cum Fiul omului n-a venit ca să-i se slujească, ci ca El să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Deci, cu alte cuvinte, Mântuitorul ne dă aici modelul puterii lui Dumnezeu. Nu este puterea lumii, după care de multe ori tindem și pentru care de multe ori ne batem cu lumea ca să ne obținem drepturile noastre. Mântuitorul ar fi putut să se bată cu Pilat și să obțină drepturile lui și să scăpe de moarte. Cu siguranță ar fi reușit, pentru că era în fața unei judecăți drepte, judecăți romane, atâta cât punea mai drepte oricum decât cea iudaică, pentru că pornea din patim. Dar nu și-a câștigat dreptul, ci a mers la moarte și încă moarte de cruce. De aceea vreau să-l laud înaintea voastră pe o domnișoară de la noi din biserică, care nu-i spun numele, dar care se mărită acum în februarie, și care a primit cadou de nuntă de la șefa de la servici o demisie urgentă. Mâine îți iei tot și pleci. Și vreau să-l laud pentru asta, pentru că ea ar fi putut să răspundă cu toiagul Egiptului. Ar fi putut să o dea în judecată și să obțină drepturile ei. Și i-ar fi dat și banii din urmă. Și cred că cu siguranță că așa am fi procedat mulți. Pentru ce o respect extraordinar de mult. O respect și o stimez pentru că mai mult i-a dat șefei sale invitație pentru nuntă. Este un gest sublim. Este un gest care încântă inima lui Hristos, care pune o stea pe fruntea bisericii noastre. Și am vrea ca toți să trecem prin astfel de momente și să acționăm așa cum acționa această femeie. Mândria, dragii mei, este ceea care, cum să spun, ne dă târcoale cel mai mult, îngânfare. De aceea Apostolul Pavel, când vorbește despre tăierea din măslina noastră, ne spune foarte clar, nu te îngânfa, ci teme-te. De ce au căzut evreii? S-au îngânfat. Noi suntem, ăștia neamurile sunt câinii. Noi suntem națiunea aleasă. Ăștia l-au să-ți bun de bogat la cuptor și arș. Nu? Asta i-a făcut să cadă. Aveți grijă, noi că avem grijă, noi ca biserică, să nu ne îngânfăm. Să nu ne credem mai bun decât nenorociții din lume. În momentul în care te crezi mai bun decât nenorocitul din lume, deja inima ta ți se va îngânfa și pericolul căderii este la doi pași. De aceea o să vă citesc de aici un verset, versetul 6, tot din Zaharia 1 la 10, 1 la 12, ca nu cumva să credeți că scot din altă parte lucrurile astea. Și zice Zaharia, îi voi aduce înapoi căci mi-este milă de ei și vor fi ca și când niciodată nu i-aș fi lepădat. Îmi este milă de ei. Dragii mei, mă uit și eu uneori la telejurnal, evit, credeți-mă, evit, pentru că asta este mâncare. Este mâncare a urii, a violenței și care îmi bagă în sufletul meu, prin modul în care sunt făcute toate știrile, super dinamice, sunt făcute în așa fel încât valurile astea se pătrundă cât mai adânc în inima mea. Și eu însumi, la rândul meu, să devin asirian și cu toiagul Egiptului în mână. Mai ales când mi se spune că conducătorii lumii, dragă Doamne, mi-au dat mie puterea și eu pot să fac eu, pot să dreg eu, nu pot să faci nimic, numai Dumnezeu este Cel care face. Dar asta este, de aceea este bine să evităm emisiunile de știri și mai ales talk show-urile. Uită-te, vezi pe ce lume trăiești, trebuie să știi, dar ai grijă cu ce te hrănești. Și mi-este milă de aici, la emisiunea asta de știri, când este o inundație sau câte o catastrofă, ceva, arde casa cuiva, îmi arată un bătrân nenorocit. Și bătrânul ăsta nenorocit își freacă mâinile și reporterița, plină de indignare și de mânie, că toți așa prezintă știrile, că parcă nu știu ce s-a întâmplat, priviți la acest bătrân, nu mai are nimic, apele i-a luat tot, a rămas la mila lui Dumnezeu. A rămâne la mila lui Dumnezeu este cea mai urâtă treabă pentru un om al lumii. Nu cumva și noi să fim alterați în mințile noastre de lucrul ăsta. Suntem, dragii mei, la mila lui Dumnezeu. Iată ce le zice evreilor. Și ce zice și... N-am trecut citat-o. Ce zice tot de la 9 la 11. Îi zice lui Faraon, când vorbește acolo despre ciudățenii aia, unde zic oamenii că e vorba de predestinare, zice, ține de Dumnezeu care are milă. Nici de cine aleagă, nici de cine face, ci de Dumnezeu care are milă. Mila este instinctorul care stinge mândria din noi. Când știi că Dumnezeu a avut milă de tine, atunci vei avea milă și de cel din jurul tău, pentru că mândria ta va cădea jos. Altfel nu vei cere niciodată ape de sus, ploaie de primăvară. Nu vei cere o ploaie îmbelșugată pentru toată verdeața de pe câmp. Și dacă vezi verdeața de pe câmp, fiind tot oamenii din jurul nostru, nu vei cere niciodată lucrurile astea, pentru că voi fi fără milă față de guvernanții noștri, voi fi fără milă față de eu știu care alți guvernanți și în loc să mă rog pentru ei, așa cum zice Sfânta Scriptură și Apostolul Pavel în Roman 13, stau și judec, stau și îi bășcăluiesc și fac bancuri, în loc să trimit spre ei rugăciuni. Nu știți, dragii mei, acolo în vâltoarea politică în care ei s-au băgat la vârfurile alea, ce lupte grele se duc. Câte au și ei de dat socoteală la alții, habar n-am, nu știu cum merge. Dar Dumnezeu, dacă rânduiește El stăpânirile și nu eu, atunci mila aceasta ar trebui să-mi stingă mândria. Și atunci când văd lucrurile astea, să mă pun pe genunchi și în loc să-i judec și în loc să fac bășcălie, să arunc câte o rugăciune pentru fiecare. De aceea noi ca biserică, dragii mei, e bine să știm că avem de mers pe ape foarte tulbă, pe ape înspumate, pe ape învolburate. Avem de luptat cu adâncimile Nilului, cu zeitățile astea cumplite care sunt belșugul și fertilitatea. Noi avem de luptat cu toiagul Egiptului, cu setea noastră de a domina, de a fi mai tari, de a fi mai puternici. Avem de luptat de asemenea cu îngânfarea sirianului. Și dacă le vom birui, atunci cu siguranță acel verset 12 va fi împlinit. Atunci vom umbla în numele Domnului și în numele Lui. Fie El binecuvântat. Amin.